Ja kādreiz bija darba ņēmēja tirgus, kur darba devējs varēja izvēlēties sev to labāko un tīkamāko, tad pašlaik ir darba devēja tirgus, kurā uzvar tas, kurš saprot parādīt darba tirgu, kurš jau ir labāk strādājis, darbies savas reputācijas un arī piedomā pie tā, kā gan uzņemt šos jaunos darbiniekus, gan arī pēc tam jau viņus gan motivēt palikt šajā uzņēmumā, apmācot, piedāvājot dažādas motivācijas atalgojumu bonus sistēmas, gan arī domājot jau par citiem labumiem vai pievienotās vērtības produktiem, ko darbinieks var iegūt strādājot konkrētajā uzņēmumā. Pašlaik ir tiešām vairāk jācīnās par to darbinieku, gan darbinieku labūtības, gan te iekšējiem jautājumiem pēdējos gadus arvien vairāk tiek runāts un domāts uzņēmumu iekšienē. Lai darbinieks justos ērti un labi un gribētu strādāt un pilnveidoties konkrētajā uzņēmumā. Protams, tas ir kopā ar atalgojumu, bet ne tikai.